Saimas tautsainiecības agrārās, saimas deputāti šodien otrajā lasīmā lems par likuma grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas paredz atteikties no obligātas prasības autovadītājiem ņemt līdzi vadītāja apliecību un tehnisko pasi, ja līdzi būs persona apliecinošs dokuments. Kādas problēmas šis priekšlikums varētu atrisināt un vai neradīsies jaunas, to jautāsim Saimas tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja vietniekam Krišjānim Feldmanim, kuru esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Mēs saprotam, ka drīzumā varētu tikt pieņemti grozījumi, par kuriem priecāsies ļoti daudzi autovadītāji.
Par tiem priecāsies ne tikai autovadītāji, bet arī tas būtiski samazinās administratīvo slogu valstī. Jo daudzi varbūt palaiduši garām, ka par aizmirstiem dokumentiem, piemēram, vadītāja apliecība, reģistrācijas apliecība pagājušajā gadā, kā jau var izskanēt tautsainiecības komisijas sēdē, ir sastādīt 3000 protokolu, un ja man atmiņa neviļ, tad var sots par šādu pārkāpumu ir 3 eiro. Tad faktiski 3000 administratīvo pārkāpumu lietas faktiski tīri formāls. Un, lai šo nejēdzību atrisinātu, tad arī jaunie konservatīvie satiksmes ministrija tieši ir ierosinājusi atteikties vispār no šīs nepieciešamības vadāt līdz šos dokumentus. Ja vien ir kaut kāds persona apliecinošs dokuments, teiksim, ID karte vai pase, vadītājiem jau līdzi. Un otra lieta, ko tas risina, ir, ka bija sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss saistībā ar to, ka reģistrācijas apliecības izmērs varētu būt kredītkartes izmērā, nevis kā tagad. Un ja nav jāņem viņu vispār līdz, tad arī nav vajadzības tuvākajā laikā mainīt šo izmēru. Reģistrācijas apliecībā, jā.
Tātad šobrīd ir runa gan par autovadītāju apliecību, ka nav jānēsā līdz, gan par tehnisko pasi.
Jā, tieši tā, jo policija var iegūt datus par automašīnu arī no viņas reģistrācijas numura, kas ir piesakināts automašīnai. Un līdz ar to arī šāda darbības policija jau tāpat veids, kad arī paņem šobrīd rokās vadītāja apliecību, vienmēr tiek noskaidrots, vai tur ir kāda pārkāpuma vai soda punkti, jā, un līdz ar to pārbaudi jāveic tā vai šā, tad labāk vienkārši atbrīvot vadītājs no kaut kāda lieka pienākuma.
Bet tas dokuments nav jāņem līdzi tikai tad, ja es esmu automašīnas īpašnieks, bet, teiksim, es nezinu, ja es tagad braucu ar automašīnu, kas ir reģistrēta manam vīram, tēvam vai brālim, tad arī nav jābūt līdzi tehniskai pasei?
Nē, šajā gadījumā nav jābūt līdzi šiem dokumentiem, ja tie ir izdoti Latvijā. Un ja ar tiem brauc ar transporta līdzekli, kas ir reģistrēts Latvijā, jā, principā tad arī, ja ir mašīna aizdota, tad arī nav jāņem līdz reģistrācijas apliecību. Vienkārši pieņēmums ir tāds, ka ja mašīna būtu zakta, tad acīm redzot par viņu būtu noteiktā, jebkurš cilvēks būtu paziņojis policijai, ka viņa ir zakta, ja par to ir uztraukums. Jā, bet, teiksim, lai atslogot šo birokrātija, tad, teiksim, tas labākais risinājums ir atteikties no šo dokumentu vadāšanas.
Jā. Šobrīd šo priekšlikumu atbalsta visi, nav ne no ceļu policijas iebildumu, ne no vienas puses.
Tautsainiecības komisijā bija ieradušies visu pušu pārstāvrīt, CSDD, satiksmes ministrija, valsts policija, tā skatā ceļu policijas vadītājs, un nevienam nebija iebildumu pret šādu kārtību, jo šobrīd valsts nodokļu maksātāji ir samaksājuši par ļoti, ļoti modernām automašīnām ceļu policija, kas aprīkots ar datortehniku. Līdz ar to viss ir gatavi pēc jaunās šīs kārtības strādāt.
Bet šis, es saprotu, nav vienīgais priekšlikums, par ko vēl varētu būt diskusijas.
Jā, ir vēl priekšlikums šajā likumā, ka pārsvarā tas attiecās Rīgas pilsētu, ka motociklisti un mopēdu vadītāji, kuri pārvietojas, spēja iekļauties šajā kopējā satiksmes plūsmā, varētu pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslām. Tas vārsarā aktuāli tad intensīvas satiksmes apstākļos, lai izvairītos no šo mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku iespējamām avārijām, ka viņi varētu ciest vai iet bojā, tad intensīvas satiksmes apstākļos viņi varētu izmantot šo sabiedriskā transporta joslu un apbraukt, piemēram, satvērkumu, protams, netraucēt sabiedriskam transportam. Jo šobrīd tas notiek, vienkārši tas šobrīd tas tiktu legalizēts.
Mm-hmm. Izmaiņas normām par transporta līdzekļu valsts tehnisko apskati un transporta līdzekļu tehnisko kontroli, tur arī kaut kas parādās?
Tur ir nelielas izmaiņas attiecībā uz komerc pārvadājumiem, un tas tā ir tāda, nu, varbūt mums specifiska nozare, kur vienkārši tiek pielīdzināti, jūs jau zinat, ir taksometri, kas braukā ar baltajiem numuriem un saucamiem dzeltenajiem numuriem, un faktiski uz viņiem abiem attiektos vienādas prasības attiecībā uz obligāto tehnisko apskati. Tā doma.